Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą knygų lentynoje. Mano vardas Rimas Macevičius ir šios dienos laidoje kalbėsime apie knygą neseniai išleistą Tėvo Stanislovo palikimas siuvinėtų liturginių rūbų rinkinys. Ir laidoje man malonu pristatyti studijos svečius. Tai šios knygos monografijos autorė Gabija Surdokaitė Vitienė.
Labą dieną visiems.
Taip pat Paberžės dvasios saugotoje muziejininkė, buvusi arti tėvo Stanislovo, Regina Galvanauskinė.
Sveiki.
Fotografas, kurio fotografijos publikuojamos knygoje, Arūnas Baltėnas.
Labą dieną.
Ir taip pat kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Po tėvo Stanislovo mirties 2005 metais yra dar gyva, neblėsta šios ryškios asmenybės atmintis. Tėvo Stanislovo atminimas parašyta ne viena prisiminimų knyga, publikuoti pamokslai, pokalbiai išleista fotoalbumu. O štai dabar nauja knyga Tėvo Stanislovo palikimas siuvinėtų liturginių rūbų rinkinys. Apie šią knygą ir ką joje kiekvienas gali rasti, mes pakalbėsime šioje laidoje. Ir pirmiausia klausimas, kas paskatino leisti, kokia buvo idėja pirminė leisti šitą knygą, nuo ko viskas prasidėjo?
Iš tikrųjų, tai yra likimas, bet prieš tai norėčiau šiek tiek apie kunigą švietėją Joną Katelę, tai iš tikrųjų yra prieš istoriją šios knygos. Kunigas Jonas buvo ne ką garsus, mažiau garsus kaip gerbiamas tėvas Stanislovas, tik tai viskas tai buvo prieš gerą šimtmetį. Jis buvo žinomas Lietuvoje, bendravo su iškeliais žmonėmis kaip Maironiu, Vaižgantu, Otu Širvidu ir kitais. Ir buvo šviesi asmenybė tuo metu Rokiškio krašte. Likimas taip lėmė, kad teko pažinti šį žmogų, prisiliesti prie jo darbų ir, kaip nekeista, vieno kunigo geri darbai atskleidžia kito kunigo gerus darbus. 2011 metais susikūrė kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas ir nuo to laiko prasidėjo fondo istorija. Tai darbai, kuriais fondas ėjo iki šio leidinio, iki šio didžiulio darbo, kuris prasidėjo 2015 metais, buvo išties įvairūs ir įdomus, ir dideli, ir maži. Keletą aspektų norėčiau paminėti. Tai 2015 metais prikeltas antram gyvenimui Rokiškio bažnyčios varpas. 2015 metais pradėjome būtent šitą darbą su tėvo Stanislovo liturginių rūbų rinkiniu. Ir pernai metais Rokiškyje atsirado dar du papildomi varpai, nes Rokiškis visą laiką turėjo tris varpus, tik tai pirmo pasaulinio karo metais netekęs turėjo iki šios dienos vieną ir dabar Rokiškyje vėl bus trys varpai ir galiausiai knyga, kuri vainikavo galbūt fondo veiklą. Tai vienas iš tokių svarbiausių ir reikšmingiausių darbų. Ir džiugu, kad ta knyga galime įprasminti tėvelių darbus ir kaip leidėjas tiesiog norėčiau baigti savo pasisakymą leidėjo žodžiu iš knygos. Tėvo Stanislovo asmenybė šviesa neblėsta ir praėjus daugiau nei dešimtmečiui po jo mirties. Parašyta ne viena prisiminimų knyga, publikuoti pamokslai, pokalbiai, išleista fotoalbumų. Tačiau lankantis Paberžės bažnyčioje, klebonijoje, svirnelėje, kur saugoma liturginių rūbų kolekcija, taip pat Dotnuvos vienuolinė, nedingsta nuostaba ir susižavėjimas kunigo vienuolio meilė ir pagarba liturgijos žodžiui ir grožiui. Keliasdešimt metų tėvo Stanislovo su meilė rinkta, gelbėta, restauruota ir ateinančioms kartoms išsaugota ne vienas šimtas liturginių reikmenų. Dalis jų unikalūs, seni ir vertingi eksponatai, dėja iki šiol nesulaukė deramo tyrinėtojų, restauratorių ir valstybės institucijų dėmesio. Todėl didžiuojamės galėdami bent menka dalimi tęsti tėvo Stanislovo pradėtą misiją ir pakviesti plačiai visuomenę pažinti ir grožėtis arnotais, kapomis, procesijų vėliavomis ir kitais šios sparčiai nykstančio sakraliojo paveldo dirbiniais. Esame dėkingi, kurių dėka ši knyga dabar jūsų rankose. Be jų sąmoningų žmonių pagalbos tai nebūtų įmanoma. Tikiu, kad ši knyga taps ne tik padėka kunigui Algirdui Mykolui Dobrovolskijui už jo gyvenimo darbus, bet ir atkreips visuomenės dėmesį bei atsakingų šalies institucijų dėmesį į unikalios kolekcijos išsaugojimo būtinybę. Pasirašo kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros fondo valdytojas Leonardas Šablinskas. Tai iš mano pusės tiek būtų, gal tada norėčiau paprašyti dabar gerbiamą Reginą pasidalinti mintimis apie Paberžę, apie tėvelį, prisiminimus ir toliau darbus.
Man tenka didelė garbė tęsti tėvą Stanislavą darbus, galbūt saugojant, išsaugant jo palikimą visą. Tai 15 metų jau nėra tėvo Stanislavo, o mūsų tikslas yra taip pat išlaikyti Paberžę gyvą, lankomą žmonių. Taigi mes organizuojame įvairią veiklą, tokią pat kaip ir tėvelis Stanislavas. Organizuojame apgyvendinimą žmonių, Švento Jokūbo kelias dabar pro mus eina, randa žmonės nakvynę, gydome anoniminius alkoholikus, anoniminius lošėjus, gydytoja psichoterapeutė atvyksta pas mus ir padeda šitiems kenčiantiems žmonėms, galbūt šiek tiek nuklydusiems nuo tiesaus kelio, nes tą darydavo ir tėvas Stanislavas. Taigi, tiesdami visas jo veiklas, mes tarsi jam žinome jo visą veiklą. Nes prieš pat mirtį tėvelis Stanislavas sakė, man labai sunku išeiti, mane labai dominavo tas klausimas, kaip bus, kai manęs nebus, ar tai Paberžės erdvė bus reikalinga dar kam nors. 39 metus aš su didžiausia meile puošiau, puoselėjau savo rankomis ir padėjėjų rankomis ir nejaugi nebereiks niekam. Tai va, sako, pasistenkite, kad čia nebūtų sausas muziejus vien su daiktais, kad būtų žmonių traukos centras. Tai va, tapome įpareigoti šitą daryti. Tėvas Stanislavas yra unikali asmenybė, tokios gimsta kas 200 metų. Tai buvo žmogus, dvasininkas, kuris be galo mylėjo kitą žmogų. Visai nesvarbu, koks jis atvykdavo į Paberžę. Ar jis labai apsiskaitęs, profesorius, filosofas, išminčius koks. Ar jis su alkoholio kvapu, ar jis visiškai degradavęs žmogus. Kiekvieną priimdavo su didžiausia meile kaip Dievo tvarinį. Neskirstydavo nei rangus, nei profesijos žmonių, o tiesiog pagal Biblijos parinktus žodžius galima pritaikyti, kad atėjau ne teisti pasaulio, o gelbėti. Kiekvienam stengiasi padėti. Be galo tolerantiškas buvo, nei vieno nežemino. Bet turėjo šimtus metodų po Sibiro tremties beveik 10 metų, įgyjęs labai daug įgyjęs metodų, kaip tą žmogų keisti, kaip jam padėti, nes ant savo pečių visą tą patikrino, išnešė ir ką jau praktiškai pats išnešė, tą gali ir kitam perduoti. Tai buvo žmogus, kuris turėjo daug epitetų, jam galima pritaikyti. Tai buvo išminčius, filosofas, poliglotas, 8 kalbom pasakojo, 14 kalbom vertė, 14 kalbų. Ir pedagogas praktikas buvo, psichologas ypatingas, jis niekada nemoralizavo, o tiesiog savo pavyzdžių rodė, kaip dirbti, kaip melstis, kaip bendrauti, kaip numirti, savo pavyzdžių rodė. Tą mes matėme, stebėjome ir girdėjome jo paskutinį pamokslą bažnyčioje, ir kuriame jis vėlgi taip pat sakė, kad svarbiausia žmogui matyti kitą žmogų. Ne savimi rūpintis, o matyti kitą. Ir jis šitą savo pavyzdžių mum rodė. Buvo etnografas, rinko senus daiktus, per seną daiktą kėlė žmogų, statė ant kojų narkomaną, alkoholiką. Ir šiandien po jo celės langų stovi akmeninis vieno narkomano padarytas paminklas tėveliui Stanislovui. Ir ant jo, šalia jo akmenėlyje įrašas, tėvelis Stanislovai melskis už blaivę Lietuvą ir ten būdamas aukštai. Nes mūsų tiek daug Lietuvos vaikų tu pastatėjai ant kojų, tai yra liudijimas, tai yra padėka tau, tėveli. Taigi matome, kad akivaizdus įrodymai. Ir tėvas Stanislavas rinko tuos liturginius rūbus iš daugelio Lietuvos bažnyčių. Rinko, rado juos palėpėse, rado su papelyjusius, jau kai kurių nebe ir išgelbėti nebuvo galima. Palėpėse buvo suguldyti skriniuose, sukišti maišuose, kaip nereikalingi, nes tuomet jau 70-80 metais jau nebereikėjo tokių rūbų. Jau tiesiog perėjome iš arnotų į kapas. Svarbu buvo spalva. O siuvinėjimai, tai aišku, jau čia kiekvienos parapijos buvo išgalės reikalas, kas kaip sugebėjo papuošti juos. Taigi, tėvas Stanislavas buvo labai jautrus menui. Ir jis be galo vertino, kaip ir šventovėje sėdinčio žmogaus maldą, labai giliai iš širdies jis turėjo eiti į tą aukščiausią jėgą. Iš širdies, ne taip savo lūpas krūtinti tik tai. Taip pat jis skaitė, kad be galo daug širdies ir rankų įdėta Svirskio drožiniuose ar kokio kito drožėjo. Tai yra tiesiog širdies ir rankų darbas, lygiai taip pat suvinėjimas arba kalvystė, kurių tvorelių tiek daug surinkta paberžiai įdomiausiais kalvio padarytais raštais. O štai čia vaikščiodamas po svirnelį, jau su savo restauruotais ir surinktais iš daugelio Lietuvos bažnyčių, tais arnatais jis grožėdavosi, sakydavo, ornatus, ornatus, čia be meilės taip nepadarytum, kiek čia meilės įdėta. Beje, niekam nesakyk, kad čia kolekcijos, čia bažnytinės relikvijos, kurias reikia mylėti, gerbti ir saugoti. Ir sakydavo, kad jie yra primelsti. Tiek primelsti 200 metų senumo, kai kurie 100 metų senumo, ne vieno kunigo, ne vieno laikmečio vilkėti. Ir šitiek išklausyti, reiškia, mišių, šitiek maldų. Taigi tie visi arnatai skleidžia tam tikrą energiją, išspinduliuoja tą energiją tiems, kurie vaikšto. Va, šalia jų, kurie būna šalia jų. Tėvelis Stanislavas prieš mirtį netaip seniai padėjo kėdutę ir staliuką, žvakutę ant staliuko, kad ten pasėdėtum, pabūtum, susikauptum, pamedituotum, pamastytum. Ah, nes mes taip bėgam šiandien, taip skubam. Tėvelis labai visada ragindavo į medituoti, pamastyti, kokia tavo diena buvo, ar jinai svėrė, nors kiek, ar pagodėjai, ką nors apkabinai, pažvelgiai šiltų žvilgsnių, nusišypsojai, ką nors. Kaip praėjo tavo diena, ar tik taip lepalais ir apkalbom praėjo, tai jam buvo labai svarbu. Ir va, tie rūbai tarsi gydomąjį poveikį, kaip ir tie jo puodai variniai surinkti, turi gydomąjį poveikį. Nes net ir psichiatrinėse ligoninėse taip pat yra gydoma pasiteikiant varį į pagalbą. Tai va, tėvas Stanislavas be galo vertino visą tai, kas žmogų gydo, kas žmogaus sielą gydo, kas žmogų keičia iš esmės, iš vidaus. Ir todėl jis jautė, kad ir tas būtinai reikalinga tam, kuris atvyks į Paberžę. Ir atvažiuoja tautodailininkė Audronė Lampickienė ir vaikšto po šitą svirną su sakraliniais rūbais ir sako, nu negalima šitai palikti, reikalinga restauracija, reikia, žmonės taip žavisi, koks čia grožis, kiek čia meilės įdėta, negalima tai palikti, aš padarysiu viską, kad vis tik tai būtų įvertinta ir kažkaip atžymėta. Jo, sakau, tai jau daug tokių sakė ir visi žavisi ir po stiklu prašo padėti kiekvieną arnotą, nes tai yra labai vertinga, bet sakau, taip niekas ir nevyksta ir tikrai netikiu ir jumis, kad jau čia kažką ir jūs padarysite. Ne, aš tikrai padarysiu, o jinai irgi labai yra didi menininkė ir mergučius labai gražiai ir mesga ir visa kita dar. Va, tai jo žodis buvo lemtingas ir vis tik tai surado ryšį su kitais talentingais žmonėmis, kurie pagaliau atvedė šitą unikalią kolekciją į dieną šviesą išvedė. Taigi, ponė Surdokaitė Vitienė Gabija, puikiai žinovė šitų senovinių rūbų, liturginių rūbų. Suvinėjimų technikų visų yra ir laikmečio žinovė galėjo tai gyvendinti. Jos abi alitiškės atrodo. Va, tai surado bendrą kalbą ir ieškojo tada jau, kas galėtų dar tarpininkauti ir nufotografuoti tuos rūbus. Ir galiausiai reikėjo be galo daug lėšų, kad gimtų toks solidus 5 metų trukmės leidinys. Ir taigi reikėjo ieškoti ir tų rėmėjų, kurie galėtų šitą padėti įgyvendinti. Iš tai pagaliau atėjo ta diena, kai mes jau galime pristatyti šitą leidinį, dėka, aišku, ir Leonardo Šablinsko, kuris be galo daug jėgų įdėjo ir organizavo kažkaip šito leidinio finansavimą, kreipdamasis į daugybę verslininkų ir daugybę žmonių, kurie galėjo prisidėti prie to leidinio gimimo.
Taip, tai mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien šį leidinį ir pristatome, apie jį kalbame, tėvo Stanislovo palikimas, siuvinėtų liturginių rūbų rinkinys, tikrai solidi knyga, kaip ir sakė ponė Regina, ir noriu paklausti jūsų, Gabija, esate knygos autorė. Koks buvo tas procesas šios knygos rengimo, kas juo labiausiai norėta atskleisti?
Na, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad visiems, kas prisidėjo prie šitos knygos rengimo, Dievas yra mums tarsi atsiuntęs tam tikrą išbandymą, nes apskritai paėmus knygos rengimas ir leidyba vyko labai sunkiai. Mes čia minėjome, kad darbus pradėjome 2015 metais, bet iš tikrųjų pirmos paraiškos ieškant pinigų jau vyko anksčiau. 2014 metais mes negavome jokio finansavimo ir tiek Audronė Lampickienė, tiek Leonardas, jie ieškojo pinigų, bet tuo metu negavome. Tada 2015 metais mes gavome pinigus, jau atrodė, kad lyg ir įsibėgėjo tie darbai. Tačiau vėl strigome su finansavimu, aš pati strigau su darbais, kurie atrodė, na, tikrai iš pradžių imdamasi šios knygos, kaip Audronė paskambino, pagalvojau apie tą gausą, nes jau buvau buvusi Paberžėje ir Dotnuvoje su paveldosaugininkais. Aš ne tik dirbu mokslinį darbą, bet tuo metu dar dirbu ir kultūros paveldo centre kaip paveldosaugininkė. Ir na, toks tas kiekis, jisai pirmą kartą pamačius tuos kiekius drabužių, liturginių drabužių, tai jie nu, tiesiog rankos nusvyra, atrodo, tu niekada nepadarysi to darbo. O paskui jau ekspedicijos metu, kada svarstėm, tai kągi daryti su tuos kiek ir ką mes darom, ir man atrodo, čia Arūno mintis buvo, kad gal darykime, tada imkime vieną kažkokią sritį ir siuvinėjimą. Aš turiu tokį įtarimą, kad Arūnas labai mėgsta liaudišką siuvinėjimą ir apskritai siuvinėjimą. Ir mes tada pasirinkom tuos suvinėtus liturginius rūbus ir tiesą sakant, iš mano pusės tuo metu aš naiviai taip galvojau, kad bus gana lengva padaryti. Jų buvo gerokai mažiau, apie 300 objektų. Visa ta kolekcija yra, man atrodo, apie 1000 objektų kažkur. Ir aš tikrai naiviai galvojau, kad tikrai bus daug lengviau padaryti, mažiau objektų, apie siuvinėjimą. galvojau, kad aš kažkiek truputį jau žinau, lengviau man bus rašyti. Na ir pradėjus čiupinėti tą kiekvieną daiktą ir aš pati pradėjau strikti, nes nežinojau, kas tai yra, kodėl taip ir na, visas tas datavimas, metrikavimas gal ir lengviau ėjo, bet man labai rūpėjo rengiant šią knygą ne pateikti kiekvieną daiktą atskirai tokį gryną, bet aš labai norėjau, kad skaitytojas sužinotų ir to daikto, to liturginio rūbo ir kontekstą. Kodėl jis taip papuoštas? Kodėl viena naudojama gėlė arba kita gėlė? Kodėl viena kolona yra siuvinėta jau mašina ir kada pradedama siuvinėti mašina, kodėl kitas yra siuvinėta rankomis? Būtent tėvo Stanislovo tos kolekcijos suvinėtų liturginių, atsiprašau, kolekcijos rinkinio pažinimas, jisai net irgi paskui vėliau išsivystė į daug didesnį, platesnį projektą su kolegėmis pradėjome vykdyti apskritai suvinėtų liturginių rūbų tyrimus Lietuvoje ir tą darėme 3 metus. Bet ką galiu pasakyti, kad šitas vat, būtent pažinimas, tyrimas tos kolekcijos mums atskleidė, kad mes galėjome identifikuoti jau ir krakių kotriniečių darbus, kražių benediktinių darbus. Išsiskyrė atskiros 19 amžiaus na, tokios vietinės dirbtuvės, apie kurias vis dar neturime tiksliai žinių, bet jau galime identifikuoti jų darbus ir grupuoti į tam tikras grupes. Bet kalbant apskritai apie visą rinkinį ir apie siuvinėtus liturginius rūbus, tai šitas liturginės tekstilės rinkinys jis atskleidžia na, tokią simptomatinę visos Lietuvos bažnyčių tokią padėtį, kad visgi daugiausia išlikusių liturginių rūbų yra 19-21 pusės, jeigu kalbėtume apie paveldą, nenaudojamos liturginius rūbus, tai yra 19-20 amžiaus pirmos pusės, kada ta 19 amžiuje įvykusi pramoninė revoliucija, jinai atpigina jų gamybą, jų radimasi ir tada jau bažnyčiai tuos liturginius rūbus galėjo na, aukoti, turtingesni netgi valstiečiai arba kaimas susidėjęs, padaręs rinkliavą ir tada nupirkė ar notar kapą, ar netgi visą pilną komplektą, ar notą su dalmatikomis ir kapą, tai ir stulomis ir taip toliau, visą tai, ką sudaro pilną tą liturginių rūbų rinkinį.
Gerbiamas Arūnai, jūs fotografavote ir jūsų darbai šioje knygoje yra publikuojami, kaip sakė, 300 maždaug vienetų liturginių rūbų ir liturginių reikmenų. Ir kaip ponė Regina minėjo, visi tie rūbai, visi tie reikmenys yra primelsti bažnyčios relikvijos. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie tą procesą, tą jūsų darbą, kuomet fotografavote ir ką labiausiai norėjote perteikti dirbant?
Taip pat tas procesas fotografavimo yra pakankamai techniškas dalykas ir reikia tiesiog turėti daug praktikos, tokių specialių žinių, norint tinkamai nufotografuoti tekstilę. Liturginė tekstilė, ta senoji, siuvinėta, dažnai auksu su skirtingų dugnų būna, ant kurios siuvinėta, ypatingai sunkiai fotografuojama. Tačiau viską palengvina tas grožis, su kuriuo susiduri. Ir aišku, jauti tą visą amžių tų drabužių, kiek ten visko įdėta. Ne tik tai tų moterų darbo siuvinėjant ir siūnant, bet ir paskui dėvint juos, dalyvaujant apeigose. Be abejonės tai visą persiduoda. Bet ar norėčiau truputį nukrypti į praeitį, į labai senus laikus, tai 1983 metai buvo gudus socializmas, turbūt Černenkos laikai. Pirmą kartą pakliuvau į Paberžę. važiavom su draugu aplankyti kito draugo, Rimanto Izelio, kuris tuo metu dirbo ten ir gyveno Paberžėje šalia tėvo Stanislovo. Buvo ankstyvas kovas, labai niurus toksai pilkas metas, nei žiema, nei pavasaris. Prie Paberžės buvo galima privažiuoti keliais keliukais, tai vienas nuo Devinduonių, kitas nuo Žibartonių, bet tai buvo šunkeliai tuo metu. Ir kai toks pavasario polaidis, tai ypatingai sunku, vos nepėstiem ten reikėjo prieiti prie to. Aplinkui lygus laukai, mažai miškų, tiesiog tokios labai nuobodžios lygumos aplink Paberžę. Tačiau priartėjus prie paties to kaimelio, staiga reljefas pasikeičia, ten teka upelis. Jisai pakeičia viską, erdvė tarsi kažkaip pats išsiskleidžia ir paskui po kelių posūkių privažiuojam bažnyčią. Ir jinai netikėtai iškyla savo tokiu fasadu keistu, mediniu, su bokštu, su ypatingas jausmas. Tarsi nusileidžia iš dangaus kažkokiu tai būdu. Tai va, tai visa ta vieta taip ir nuteikia, kad tu atsirandi kažkokioje tai labai keistoje vietoje. Nors tai yra pats Lietuvos vidurys iš tiesų, geografiškai. Bet tai yra kažkokia tai stebuklinga vieta. Ir sakau, dar tas metų laikas toksai niurus. Nu ir tada teko truputį pabendrauti, labai trumpai, aišku, nes buvau užsiemęs tėvas Stanislovas, bet kelis kartus, vieną kitą kartą teko atvažiuoti. Ir viso to pilkumo fone, tos drėgmės, tokios šaltos, šaltų rūkų, teko pamatyti pirmą kartą tuos liturginius drabužius ir staiga jie sušvyti. Tai net, nesakyčiau, net nespalvom, bet kažkokiais tai brangakmeniais, nes tai yra purpuras, mėlyna gili, siuvinėta auksu. Tai vat visas tas kontrastas tiesiog vaizdinį šoką sukėlė. Ir niekad, aišku, tuo metu negalėjau pagalvoti, kad nors teks taip nuosekliai prisiliest paskui kiekvieną iš jų fotografuoti. Tai va tas nukreipimas į praeitį dabar atgimė, ta pirma kelionė ir likimo dėka teko vėl prisiliest prie tų dalykų ir išgyvent labai labai smagu tokį laiką prie jų dirbant. Nors tai buvo labai techniškai sudėtinga, bet visa tai yra tik tai jau po to. Svarbiausia, kad rezultatas ir kad galima buvo prie tų dalykų prisiliest. Siuviniai yra originalūs, visi unikalūs, su begalinė šiluma padaryti. Ten atsitiktinių dalykų nėra. Viskas yra apgalvota, kiekvienas diksnys. Ir tas labai irgi įpareigoja fotografuojant, aišku.
Fotografijų yra daug, knyga stora ir iš tiesų gali įsižiūrėti į visus tuos liturginius rūbus, tą smulkų ir gražų siuvinėjimą. Kam jūs, ne tai kad rekomenduotumėt, bet kam linkėtumėt šitą knygą atsiversti, ją išsistudijuoti, žiūrėti, kaip galvojat, kam būtų naudinga?
Tai reikalinga menotyrininkams, kurių specialybė siejasi su tais tom technikom įvairiom, tautodailininkams labai svarbu, tiems, kurie šiandien daro tą darbą, tiems svarbiausia, aišku, mėgsta ir kolekcionuoti žmonės tokias vertingus leidinius ir jau yra įsigiję vienas kitas, kuris tą darbą mėgsta daryti, turėti pas save tokias unikalius leidinius. Bet taip pat nori, jau turiu ir vieno, ir kito prašymus, reiškia, kad kaip nors galima būtų įsigyti, bet ir fotografo vieno kito jau, kitos siuvinėtojos, atišutenos Danutės tokios, kuri man taltorių išsiuvinėjo visas užtiesalus, jai labai imponuoja, va, tie visi siuvinėjimai technikos, to labiau, kad fotografas šitiek išryškino atskiras detalės, ar nuo to atskirą gėlę nufotografavo su visais ten jos apvadais, ten su bižuterija įvairia, su tiesiog ir dailininkai paima, mum paveikslą padovanojo, plenero darbas, tiesiog vienas Arnoto detalė paimta ir padarytas visas paveikslas. Iš vienos ar kelių gėlių, kurios, reiškia, kaip ir fotografas šitą, jam žino, atskirą detalę iš to Arnoto. Ir kai atsiverti tą puslapį, tos detalės šalia Arnotas visas ir sekančiam puslapį ir kitą detalę, tai gali įsižiūrėti kaip į Čiurlionio ten kiekvieną potėpį paveikslę. Taip ir čia gali įsižiūrėti kiekvieną diksnelį, į kiekvieną apipavidalinamą tos gėlytės vėlgi. Tai yra unikalu labai. Labai puikus fotografas, visoje Lietuvoje labai didi asmenybė, gerbiamas Baltienas Arūnas. Ir ne vienas tą sako, vartydami šitą leidinį, tai labai smagu šitą girdėti.
Aš siūlyčiau paskaityti tiems, kurie apskritai domisi mūsų Lietuvos kultūros istorija, mūsų Lietuvos menų. Ir nors tai yra liturginių rūbų kolekcija, tačiau vis vien taip kaip tas drabužis sukurtas, taip kaip jis dekoruotas, kodėl pasirenkami vieni ar kiti ornamentai, kodėl vienaip ar kitaip sukomponuojamos ar gėlės, ar įvedami kažkokie kiti elementai, tai visa tai atspindi to laikmečio žmonių tokias ir estetinės nuostatas, ir požiūrį į liturginį meną, ir požiūrį į savo tą vietinę bažnyčią, kad ją reikia remti, išlaikyti ir tai buvo kaip ir natūralus toksai dalykas. Ir per tuos rūbus atsiskleidžia ir tokios mikroje mūsų visos Lietuvos kultūros istorijos detalės. Tai siūlyčiau skaityti tiems, kas domisi menu, kas domisi rankdarbiais, kas domisi profesionaliai sukurtais modeliais bažnytinėje tekstiliai, nes 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, 20 amžiaus pirmoji pusė, tai ką mes publikuojame knygoje, dalis tų liturginių rūbų jau galime pavadinti ir masinė produkcija, kuri iš tam tikrų detalių buvo savaip interpretuojant jau sudėliojama atskiros detalės, bet visgi ten tie piešiniai buvo kuriami profesionalių dailininkų, profesionalių piešėjų, tai irgi jie yra asmeniškai man, tai aš juos irgi vertinu kaip tam tikros laikmečio mados, laikmečio meno atspindį ir man yra labai svarbus ir tie dalykai.
Suvedėdamas moteris medituodavo, tiesiog medituodavo kantriai, su didžiausia meile tą darydavo. Ir tai viskas ėjo iš širdies ir dvasingai ėjo tiesiog į santykį su Dievu. Kaip ir ponas Arūnas sakė, kad Paberžė unikali vieta, jis staigiai iš kažkokios kitos erdvės ateina į Paberžę ir jis pajunta visai kitą jausmą, taip kaip ir mūsų šiandien žygeiviai. Jau Šventojo Jokūbo keliu eina ir eina ir eina be sustojimo po 2, po 3, po 8, po 5, kiekvieną mielą vakarą. Ir jie sako, visi tą patį sako, užrašo atsiliepimų knygoje pas mus, yra grinas liudijimas. Kažkas tokio atsiskiriam nuo viso pasaulio, nesuvokiam, kas čia yra. Ypatingas pojūtis, ramybė, visiška ramybė. Ir ta, ne tik tai tėvo Stanislovo gera energija palikta, jo primelsti visi tie dalykai surinkti iš palėpių, iš šiukšlynų surinkti, ne taip savo nupirkti už kokius pinigus, brangiai mokant, o tiesiog ištraukti iš to. Nes kiekvienas tas sakralus daiktas gėda, tėveliui. Kiekvienas etnografinis daiktas pasakoja apie senovę, tai yra labai svarbu mums.
Labai norėčiau rekomenduoti šią knygą tiem žmonėm, kuriem buvo brangus tėvelis. Pirmiausia, po to galbūt tiems žygeiviams, kurie pas jūs ateina ir ieško atsakymų, nes šitoje knygoje jie tikrai tuos atsakymus ras. Nes, kiek žinau, gerbiama Gabija iš tikrųjų labai daug dirbo tą temą ir ieškojo medžiagos apie tėvelio gyvenimą. Daug dirbo archyvose ir ten rasite tokią medžiagą, tokius, reiškia, faktus, kurių niekur kitur dar nėra publikuota. Tai va ten, manau, slypi atsakymai. Ir netgi rekomenduočiau tiem, kurie galbūt nepažinojo ar mažai pažinojo tėvelį, nes prisilietus prie šios asmenybės kažkaip viskas labai pasikeičia į gerąją pusę, ta prasme. Tai rekomenduoju vis tik tai ne tik specialistam, bet visiems žmonėm, ten visi atras savo tai, kas reikalinga.
Ir šiandien į Paberžę jau 7 metai vyksta Paberžėje festivaliai tėvo Stanislovo garbei. Prisimenant jo asmenybę, Liudas Mikalauskas, dainininkas, bosas, organizuoja tokius renginius, į kuriuos renkasi pas mus po 300, po 400 žmonių. Visi renginiai labai aukšto meninio lygio ir visiems labai gera čia būti iš visos Lietuvos kampelių, kai pas tėvas Stanislava plūsdavo į mišes begalės žmonių. Buvo visos Lietuvos parapija Paberžė. Taip šiandien plūsta į tuos renginius, nes žmonėms labai gera būti toje sudvasintoje aplinkoje ir jie gali įeiti ir grožėtis ir pajausti tų sakralinių rūbų ar nuo tų, reiškia, perteikiamą energiją ir prisiliesti prie viso to, kas tėvo Stanislovo surinkta. Tai yra unikalios saugotuvės, tegu ne kolekcijos, saugotuvės. Todėl, kad jos ištrauktos iš šiukšlynų, jos nepirktos ir ne.
Tai galbūt galėtume kaip tik ir paminėti tą artimiausią renginį, kurį jūs sakot, liudijantį Paberžės gyvybingumą, kada norintieji galėtų artimiausių metų ten atvykti.
Dabar tėvo Stanislovo mokinys, vienuolis, brolis Vincentas Kapucinas, paskutinis tėvelio auklėtinis, kuris Krokuvoj baigęs mokslus, įkūrė Pauliuose, Jurbarko rajone vienuolyną. Ir ten dirba taip pat su degradavusiais, su bomžais, mokina juos gyventi ir įteisino įstatus, kad tėvas Stanislava galima būtų paskelbti šventuoju, kada nors palaipsniui, aišku, mes renkame labai daug parašų. Kiekvieną mėnesio tėvo Stanislovo mirties dieną, 23 dieną, yra aukojamos mišios 18 valandą vakare. Iš visos Lietuvos vėlgi atvažiuoja žmonės, vienuoliai aukoja mišias, kartais mūsų Paberžės klebonas, dekanas Norbertas Martinkus aukoja. Kiti kunigai atvažiuoja iš kitų parapijų ir 18 valandą, 23 dieną visada mielai kviečiame atvykti žmonės, pagerbti tėvą Stanislovą, meldžiamės už tėvinę, už tėvą Stanislovą, už jo atmintį, už jo visą tą, ką jis padarė Lietuvai, Lietuvo žmonėms. Ir tą ir darysime šį mėnesį, 23 dieną taip pat. O 27 dieną, sekmadienį, minėsime tėvo Stanislovo gimtadienį. Tai jam bus skirtas festivalio koncertas, aukos mišes, lauke viskas vyks didelėje scenoje, po mišių gerbiame Petro Bingelio Kauno valstybinio choro koncertas. Tai labai kviečiame visus, sėdėsime su kaukiam, metro atstumu, labai daug kėdžių, pilnas šventorius bus ir šventoriaus tvoros, ir šventorija. Mes tiesiog pagerbsime tėvo Stanislovo atminimą ir laukiame jūsų Paberžėje.
Ir galbūt dar knygos pristatymą galime paminėti vyksinti Rokiškyje.
Tai šį sekmadienį Rokiškyje 1 valandą Rokiškio viešojoje bibliotekoje vyks knygos pristatymas ir visus norinčius išgirsti kiek plačiau apie šią knygą ir ar nusipirkti 1 valandą kviečiame į Rokiškį, į viešojoje biblioteką.
Ačiū Jums visiems ir primenu Marijos radijo klausytojams, kad laidoje dalyvavo monografijos autorė Gabija Surdokaitė Vitienė, taip pat Paberžės dvasios saugotoja muziejininkė Regina Galvanauskinė, fotografas Arūnas Baltienas ir taip pat kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šamblinskas. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesi, ačiū, kad klausėtės. Ir dėkoju Jums, gerbiami studijos svečiai. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudie. Sudie.